Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, onun sonucu Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe onun ardınca güzel şekilde gidenlere Allah'ın salamı olsun. 15. hadis. An-Nabi Qatadete el-Harith ibni Rabi'i el-Ensari radiyallahu anhu en-Nabiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Abi Qatada el-Haris ibn Rabi el-Ensari radiyallahu anh deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. La yumsikenne ahadukum zekerahu bi yeminihi ve huve yabul. Sizden biriniz sidiye çıxdığı zaman sağ əliyle övrətini tutmasın. Sizden biri sidiye çıxdığı zaman sağ əliyle övrətini tutmasın. Ve la yetemessah minel xalai bi yeminihi. Ve temizlendiği zaman da sağ eliyle temizlenmesin. Temizlendiği zaman da sağ eliyle temizlenmesin. Ve la yetenaffes fil ina. Ve hemçinin içtiği qaba da qaba nefes vermesin. Qaba nefes vermesin. Hadisin icmalı mənası. Yani bu hadis nedir? Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada bize neyi öğretir? Bu şerefli hadis 3 məsələ üzərində qurulur. Bu hədisdən 3 dənə məsələ çıxır. 3 dənə bilinməsi lazım olan məsələ var və həmçinin qiymətli nəsihətlər var və həmçinin qiymətli faydalar var. Hansı ki insanın təmizliyi üçündür. Hansı ki insanın təmizliyi üçündür. Pisliklərdən, zərərlərdən və xəstəliklərdən uzaq olması üçün 3 dənə mühüm məsələ var bu hədisdə. Birinci və ikinci məsələ odur ki, insan sidiyə çıxdığı zaman sağ əli ilə övrətini tutmamalıdır. Sağ əli ilə övrətini tutmamalıdır. Və həmçinin ikinci məsələ odur ki, insan sidikdən sonra və yaxud da ağır ayaq yoluna getdikdən sonra nə önünü, nə də arxasını sağ əli ilə təmizləməməlidir. Sağ əli ilə yumamalıdır. Çünki sağ əl yaxşı şeylər üçün nəzərdə tutulmuşdur və sağ əl yaxşı şeylər üçündür. Və sağ əl mərğub olunan şeylər üçündür. Yemək üçün və yaxud da içmək üçün və yaxud da digər yaxşı işlər üçündür. Çünki yaxşı əl, sağ əl yaxşı şeylər üçün hazırlanmışdır. Və əgər sağ əli ilə nəcasəti təmizləyərsə, ya önündən, ya arxasından, artıq sağ əlində mikroblar olacaqdır. Sonra isə yemək yiyəcək, sonra isə su içəcək və yaxud da kiminləsə əl görüşəcək və bundan sonra da bu kərahətli olacaq və qadağan olacaq və bundan sonra da ola bilsin ki, həmin əlində hansısa mikroblar və xəstəliklər daşıyacaq. Həm özünə zərər vuracaq, yaxud da ki, görüşdüyü insana zərər vuracaq. Üçüncü məsələ isə hədisdə qeyd olunan odur ki, insan su içdiyi qaba nəfəsinin verməsinin qadağan olması, nəhi olunması həmin şeydə insanın həyatı üçün, insan üçün zərərlərin olduğuna görə, çoxlu zərərlərin olduğuna görə. Hansı ki, o şeylərdən biri, o zərərlərdən biri özündən sonra su içmək istəyənin iyrənməsidir. Ola bilsin ki, sən ya üfləyirsən, ya su içəndə burunla nəfəs alırsan suya, özündən sonra kim ki, su içmək istəyirdi, artıq o biraz iyrənir həmin şeydən. Aydındır, birinci qadağa onun üçün olur ki, insan əgər su içmək istəyirsə, özündən sonra su içənin iyrənməsinə və həmçinin ola bilər ki, insanın ağzından və burnundan mikroblar çıxar, düşər, suya və xəstəliklər artar. İdə kənə şərib əl-mütənəffis maridə. Və əgər həmin o su içən insan ola bilsin ki, xəstə də ola bilər, ola bilsin, qripdir məsəl üçün, burnundan, özü də bilmədən ya düşər, nəfəs verəndə, yaxud da ağzından mikroblar düşər və digərində xəstələndirər. Və qad yəxsul minət tənəffüs həl əşşurub darar ələşşəri. Və həmçinin su içəndə, su içənin suya üfürməsin ona zərər vurur. Heynəmə yətxulun nəfəs əlmə və yaxruc minh. Su, nəfəs suya daxil olub çıxdıqda insan əgər ondan içirsə ona zərər vurur, zərərli olur. Və buna görə də şəriətimiz hansı şeydə ki, xeyir var, onu bize emredip hansı şeyde ki zarar var, fesad var, ondan bizi uzaqlaşdırır və uzaq durmağımızı istəyir. Bu hədis barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Alimlər bu hədisdə ixtilaf ediblər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu qadağası haram etməsi üçündürmü, yəni fürməyin və yaxud da əlin toxunmasının övrətə sidiyi anında haramdırmı, yoxsa məkruhdurmu? Zahirlər deyirlər ki, bu üç şey hansı ki gəlib, bu nəhi, bu qadağa haramlığına dəlalət edir. Çünki hədisin zahiri buna dəlalət edir. Çünki hədisin zahiri buna dəlalət edir. Lakin cümhur alimlər deyirlər ki, bu şey bunların edilməsi məkruhdur. Çünki bu qadağa ədəbləndirici qadağalardandır. Ədəb üçün olan şeylərdəndir. Aydındır, ədəbləndirici qadağalardandır. Hədisdən çıxardılan faydalar. Sidiyə, birinci fayda. Sidiyə çıxıldığı zaman övrətin sağ əllə tutulmasının qadağan olması. İkinci, sağ əllə təmizlənmənin istər önün olsun, istər arxanın olsun, sidiyə getdikdən, yaxud da ağır ayaqlarına getdikdən sonra sağ əllə təmizlənmənin qadağan olması. Üçüncü fayda, qaba su içərkən nəfəs verməyin qadağan olması. Dördüncü fayda, pis şeylərdən, zərərli şeylərdən insanın uzaq olması, əgər ona toxulmasında insan üçün zərər varsa. Əgər insan hansısa bir ehtiyac üzündən o şeylərə toxunmağa məcbur qalarsa, o zaman bu şeyləri solla etsin. O zaman bu şeyləri sol əli ilə etsin. Beşinci fayda, bəyən şərəf əl-yəmin və fədlihə əl-əl-yəsar. Sağ əlin sol əldən daha üstün və hörmətli olması. Altıncı fayda, ümumi təmizliyə insanın deməli, diqqət eləməsi, hansı ki o şeylərdən yeməklər və içməklərdir və hansı ki o şeylərlə insanın sağlamlığına zərər gələ bilər və ümumi bu təmizliyə insan deməli, diqqətli olmalıdır. Səkizinci fayda isə bu şəriətin uzalığı, əzəmətliyi və böyüklüyü ki, ancaq xeyirli şeyləri əmr edib və pis zərər verən şeylərdən isə çəkindirmiş və qadağan etmişdir. Dərsimiz bu qədər. Və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammed və aləlihi və sahbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.